ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სერგეი ლავროვი უარყოფს ცნობას, რომ კიევში იანუკოვიჩის დავალებით ესროდნენ დემონსტრანტებს. რუსეთში საბოტაჟის ბრალდებით დააპატიმრეს 25 უკრაინელი. დღეს გადადგა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. ხმაურიანი კამათის და მწვავე დაპირისპირების გამო ჩაეშალა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომა, სადაც თათუ ხაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით მიწვეული იყო მთავარი პროკურორის მოადგილე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით მტკიცებულებების დიდი რაოდენობა ეწინააღმდეგება უკრაინის ხელისუფალთა განცხადებებს, რომ გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე სნაიპერები ესროდნენ თებერვალში კიევში ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს. ლავროვმა ხუჩაბაც მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სნაიპერების შესახებ სიმართლე გამჭვირვალე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მანამდე მოსკოვმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ უკრაინელ ულტრანაციონალისტებს ეკის რაბათ პასუხის მგებლობას როლის დაწყებაზე. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ხუჩაბაცე უფრო ადრე თქვეს, რომ კიევში დემონსტრანტები მოკლული იქნენ იანუკოვიჩის პირდაპირ ხელმძღვანელობით და რომ რეპრესიებში მონაწილეობდა რუსეთის უშიშროების სამსახური. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური ადასტურებს, რომ საბოტაჟის კამპანიის მზადებაში ეჭვმიტანის საფუძველზე დააპატიმრა უკრაინის 25 მოქალაქე. ამ ცნობას მალე მოხვა უკრაინის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის განცხადება, რომელშიც უაზრობას უწოდებენ საბოტაჟის ბრალდებას. რუსეთის განცხადებებიდან არჩანს, როდის დააპატიმრეს უკრაინელები. ინფორმაცია გავრცელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის უშიშროების სამსახურის აგენტები დაადანაშაულა თებერვალში კიევში დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული ზომების დაგეგმვაში. შემდეგი ცნობაც რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობას ეხება. რუსეთმა კიევს გაზის საფასური გაუზარდა. უკრაინაში ექსპორტირებული 1000 კუბური მეტრი აირისთვის რუსეთი აპრილიდან მოითხოვს $100 მეტს, $485. ეს გამოცხადდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრისას. დღეს გადადგა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ტიგრან სარქისიანი. ეს ნაბიჯი მოხვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სარქისიანის კაბინეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტის, საპენსიო რეფორმის კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადებას. სარქისიანმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მმართველი რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელობის შეხვედრაზე. მას ჯერ არ გაუკეთებია განმარტება თავის გადაწყვეტილებას. ერაყლი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჯარისკაცებმა ათობით ექსტრემისტი მოკლეს ბაღდადთან შეტაკებისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცებმა მოიგერიეს ექსტრემისტების თავდასხმა სამხედრო ბაზაზე UCP-ში და მოკლეს 40 მეტი ტერორისტი თავდამსხმელი. შეტაკებების დროს დაიღუპა ერთი ოფიცერი. UCP-ა ბაღდადის სამხრეთით 23 კილომეტრში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით ექსტრემისტების თავდასხმა 4 შაბათს ღამით დაიწყო და რამდენიმე საათი გაგრძელდა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ამ ქვეყნის ყოფილი სამხედრო მმართველი ფერვეზ მუშარაფი, რომელსაც სახელმწიფო ღალატისთვის ასამართლებენ, ბეჭვზე გადაურჩა თავდასხმას, როცა ბომბი აფეთქდა გზაზე მისი მანქანის გავლის შემდეგ. ბომბი დამონტაჟებული იყო ქუჩაში, რომელიც მუშარაფს უნდა გაევლო სამხედრო ჰოსპიტალიდან სახლამდე. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე პასუხისმგებლობაც არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ხუჩაბაც ხმაურიანი კამათის და მწვავე დაპირისპირების გამო ჩაიშალა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა, სადაც შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით საგანგებოდ იყო მიწვეული მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე. საპარლამენტო ოპოზიცია მის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულა. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. უკანონო ფარული მოსმენის აღსაკვეთად საკანონმდებლო ცვლილებების სწრაფად მიღების მოთხოვნით ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მშვიდობიანი აქცია. შესაბამის კანონებში შესატანი ცვლილებების განხილვა დღეიდან დაიწყეს საპარლამენტო კომიტეტებმა. აქციის მონაწილეებმა დეპუტატებს მოუწოდეს დეტალურად იმსჩელონ სამოქალაქო სექტორის მიერ პარლამენტისთვის 10 თვის წინ წარდგენილ კანონპროექტზე, სამართალ დამცავმა ორგანოებმა კი დროულად გამოთქვან მათი შენიშვნები თუ მოსესრებები. Та болос Батумში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის და წევრების შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი ხარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხელისუფლების მიზანია ინსტიტუტების გაძლიერება და სასამართლოს სრული დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შეუცდებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ვრცელდება შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხს ემსჯელობა საქართველოს პარლამენტში მწვავე დაპირისპირების ფონზე ჩაიშალა.
აი გავარკვეთ
კურჩატოს პასუხები, ბატონებო, არ დაინტერესებს და არ აძლევთ არც კომიტეტს საშუალებას, რომ ხდომა ჩაატარო.
ქუთაისშივე პარლამენტის შენობასთან აქცია გამართეს სამოქალაქო კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ინიციატორებმა.
არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მოქალაქეთა უკანონო მოსმენა გრძელდება, ამიტომ პარლამენტს მოუწოდებენ სწრაფად მიიღოს ახალი კანონი და მისი აღსრულება უზრუნველყოს.
ლაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდევ ერთ მოთხოვნაზე, ის ეხება საქართველოში თვითმმართველობის რეფორმას. დღეს მოისმენთ ყოველგვარულ ინტერვიუს. ამჯერად საუბარს საქართველოს აგრარული წყების ხელმძღვანელთან მაია ფანჯიკიძესთან.
სადღაც 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისისთვის მე ვარაუდობ, მაგრამ ამის გარანტიას რასაკურველია დღეს ვერ ვიძლევი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ორდინალური პასპორტები შესაძლებელი იქნება უვიზო მიმოსვლა ევროპაში.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით უკრაინიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ გამომძიებლებმა დაადგინეს ვინ გასაბრძანება, რომელსაც კიევში დემონსტრანტების სიკვდილი მოჰყვა. ბოლოს შემთხვევაზეთ კულტურულ პროგრამა „უხილავ ფარდას“ გავაგრძელებთ ციკლს უცხოეთში სასწავლებლად წასულ ქართველ ახალგაზრდებზე. დღეს მოსმენთ 17 წლის გიორგი თოფურიას, რომელიც წელსამთავრებს სკოლას კემბრიჯში.
ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არის, ეგ საშუალო ფენის წარმომადგენელია. მასთან მაქვს კარი ურთიერთობა, იმიტომ რომ კლასში ვზივართ მარტო ორნიკ. შესაბამისად ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, პირად თემებზე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუშეტით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც ხმაურიანი კამათის და მწვავე დაპირისპირების გამო ჩაიშალა. ხდომაზე შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით საგანგებოდ იყო მიწვეული მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე. საპარლამენტო ოპოზიცია მის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულა. უპასუხო დარჩა მრავალი შეკითხვა, რომელიც მთავარი პროკურატურის მიერ 2 აპრილს გამოქვეყნებულ საგამოძიებო შუალედურ მასალას უკავშირდება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ლელა კუნჯულიას.
მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტური თუ ვიდეო მასალების თანახმად კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა შალვა თათუხაშვილმა 24 თებერვალს თბილისის პროკურატურაში 5-საათიანი დაკითხვის დროს ორი ადვოკატის თანდასწრებით წვრილად აღწერა ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის ჩატარების დეტალები და კონსტიტუციური უსაფრთხოების ყოფილი დირექტორი დათა ახალაია ძიმე დანაშაულში ამხილა. კერძოდ მოწმე საუბრობდა სამი უიარღო პირის ალყაში მოქცევისა და მათი დახვრეტის სპეცოპერაციაზე, რომელსაც თავად დათა ახალაია ხელმძღვანელობდა და იმასაც ამბობს, რომ ოდნავ მოგვიანებით მოკლულ პირებს გვერდზე იარაღებიც დაუწყეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, რაც პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ 3 აპრილს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზეც აღნიშნა, ჩვენების მიცემის შემდეგ შალვა თათუხაშვილმა მოითხოვა მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ჩართვა, რის საფუძველზეც მას დაენიშნა დაცვა და გადაყვანილი იქნა კონსპირაციულ ბინაში.
ანამ კონსპირაციულ ბინაში გაატარა მხოლოდ ერთი ღამე, კონკრეტულად 24 თებერვლის ღამე. 24-ში მან თავის დაცვის თანამშრომლებს სთხოვა, რომ იგი მიეყვანა საკუთარ სახლში, საცხოვრებელ სახლში, სადაც მას უნდა პირადი ნივთების აღება. დაცვის თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, ექვემდებარებიან და ემორჩილებიან დასაცავი პირის გარკვეულ ზანებებს და შესაბამისად მოხდა მისი გადაყვანა შალვა თავთუხაშვილის საცხოვრებელ ბინაში, სადაც იგი შევიდა და გაიქცა ფანჯრიდან.
სწორედ ფანჯარას უკავშირდება ძირითადი შეკითხვა, რომელიც ირაკლის შოთაძეს 3 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ირმა ნადირაშვილმა დაუსვა. დებუტატი დარწმუნებით აცხადებს, რომ მოწმე თათუხაშვილი ფანჯრიდან ვერ გადაძვრებოდა.
ამ სახლში არცერთი ფანჯარა არ არის უძრავი გისოსების გარეშე. მე მაინტერესებს კონკრეტულად მითხრათ, რომელი ფანჯრიდან გადაიპარა.
დებუტატ ნადირაშვილს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე პასუხობს, რომ ფანჯრებთან დაკავშირებით გამოძიებას არ უმუშავია და რომ საგამოძიებო მასალებში ასახული ინფორმაცია თავად გარდაცვლილი მოწმისგან და მისი ნათესავებისგან იყო მიღებული. თუმცა ასე თუ ისე 25 თებერვალს შალვა თათუხაშვილი დაცვის წარმომადგენლებს გაექცა და როგორც ის თავად აცხადებს, მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში მიზეზი შიში იყო. ამ ჩანაწერში ნახსენები არ არის ფანჯარა.
შენ შეიძლება რომ გამომდინარე როგორც ყველა მიცით ახალები და რა და როგორ ხალხი ძალიან და მე მოვითხოვე პროკურატურიდან დაცვა. მოვითხოვე კონკრეტული დაცვა, რომ მე ჩემ პირად უსაფრთხო სიცოცხლეს ვარაფერი დაეშალებინოთ. მაგის დამიხედვით მე წამიყვანე შენ ადვოკატებთან ერთად ჩავედი იმ დაცვა მიმიყვანა სახლში. ეგ მეორე დღეს ხდება, სახლში მივედი, მე მაინც შემეშინდა და უცხო დასაცმელი გამოუიცვალე და გავიკეცი სახლიდან, იმიტომ რომ მაგათ ხელში კიდე ჩემი რიჩარდ ვარტეს.
ამ ჩანაწერში მოწმე თათუხაშვილი არაფერს ამბობს თუ სად იმალებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით შალვა თათუხაშვილმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ ახალაიების ოჯახის ანგარიშწორების შიშით ის ტყეში იმალებოდა. საკომიტეტო მოსმენაზე გაირკვა, რომ გამოძიება არ დაინტერესებულა თუ კონკრეტულად სად იმალებოდა გაქცეული მოწმე და რომ არა 18 მარტის შემთხვევითობა, ანუ შეტყობინების მიღება ერთ-ერთი ღამის კლუბიდან შესაძლოა ის ვერც ეპოვნათ. პროკურატურის გულგრილობა დაკარგული მოწმის მიმართ ძალიან აკვირვებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს დეპუტატ პავლე კუბლაშვილს.
როგორ შეიძლება თქვენ თუ ქონდათ ამ ადამიანისგან ხელმოწერილი წერილი, რომ მას ემუქრება საფრთხე, არც ერთი ღონისძიება არ გაგეტარებინათ იმისთვის, რომ გეპოვათ ეს ადამიანი. არ იცოდით სად იყო და აქ რაღაც გაურკვევლობას წერთ ოქში, რომ ვინაიდან ის გაიპარა, ეს ნიშნავს, რომ უარი თქვა დაცვაზე. იქნებ კი არ გაიპარა, მოიტაცეს ვიღაცა ცუდმა ბიძიებმა.
პავლე კუბლაშვილის ამ შეკითხვის მსგავსად 3 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე უპასუხო დარჩა სხვა არაერთი შეკითხვა სხდომის მასპინძელმა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკაბესელიამ და მისმა მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ დამსწრეთა დამშვიდება ვერ მოახერხეს.
ჩობი გვინდა აზრი არა
მე ხარ იძულებული ვიქნები შეწყვიტო კომიტეტის ხდომა ეგიტო და ხალბატონო ეკარო შეგეწყვიტა კომიტეტის ხდომა მაგითო გააკეთე ყველაფერი ვინ წვირის ადგილიდან
საპარლამენტო კომიტეტის ხდომას ლოდნა მოგვიანებით მაინც ჩაიშალა, ისე რომ ოდნავადაც კი ვერ მოეფინა ნათელი ბოლო კვირების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან საქმეს მხარეები თავთავიანთ პოზიციებზე დარჩნენ მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ, რომელიც განმარტებებისთვის საგანგებო ჩავიდა თბილისიდან ქუთაისში. საქმის დეტალებით დაინტერესებული დეპუტატები ახლა უკვე თავისთან თბილისში მიიწვია. გარდაცვლილი შალვა თათუხაშვილის ოჯახი კი ძალადობის კვალზე ლაპარაკობს და კვლავაც უნდობლობას უცხადებს გამოძიებას. მთავარი პროკურატურა უარს არ ამბობს ოჯახის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, საგამოძიებო პროცესში უცხოელი ექსპერტების ჩართვაზე, თუმცა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება ექსპერტიზის დასკვნები და მთავარი პროკურატურის გენინსპექცია დაასრულებს გამოძიებას. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა მიხეილ ღოღაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მხოლოდ გენინსპექციის მიერ ჩატარებული მოკვლევა ან შემოწმება არის არათანაზომიერი. კანონმდებლობაში პირდაპირ მითითებულია, რომ თუ არსებობს ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში ორგანოები ვალდებული არიან დაიწყონ გამოძიება. სწორედ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს რეალურად რა მოხდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Bye. მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა და პარლამენტ სესიაზე განსახილველად წარუდგინა მთავრობის მიერ შეთავაზებული კანონპროექტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე. კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსზე მომუშავე 65 არასამთავრობო ორგანიზაციას. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გაგვაცნობს ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის არგუმენტებს.
არასამთავრობო სექტორი პარლამენტ წერილობით მიმართავდა გადაევადებინა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვა, თუნდაც მცირე ხნით, რათა გათვალისწინებულიყო მათი და რამდენიმე მუნიციპალიტეტის, მათ შორის გორისა და ახალციხის საკრებულოების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ისინი თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის მინიჭების შედეგად თითოს ნაცვლად რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ერთეული შექმნას ემხრობოდნენ. კანონპროექტის ვარიანტი, რომელიც პარლამენტს განსახილველად წარედგინა თვითმმართველობის საკითხებში ექსპერტისთვის კოტე კანდელაკისთვის, რომელიც კომიტეტის ხმასაც ესწრებოდა, იძლევა ერთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ გადაწყვეტილება არ შეეფერება არც კანონის მოთხოვნებს და არც რეფორმის სულისკვეთებას. ისიმ უპირატესობებზე საუბრობს, რომელიც ერთი ქალაქის გამოყოფის შემდეგ ერთის ნაცვლად რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებით შეიქმნებოდა.
ქალაქების გამოყოფის შემდგომ ეს ბუნებრივად გეოგრაფიულად ერთ ზონაში მყოფ დასახლებულ პუნქტებს სოფლების მოქცევა და მათთვის ცალკე მუნიციპალური სტატუსის მინიჭება აძლევდა მათ ექნებოდა ცალკე ბიუჯეტი, რომელსაც ეს რამდენიმე სოფელი თვითონ განკარგავდა, პირდაპირ აერჩიოდა საკუთარ გამგებელს და საკუთარ საკრებულოს, წარმომადგენლობის ორგანოს, და ეს ოფლები დამოუკიდებლად გადაწყვეტდნენ იმ მსგავს პრობლემებს, რომლების წინაშეც ისინი დგანან. დღევანდელ შემთხვევაში გამოდის, რომ გორი ქალაქი გამოიყო და დარჩენილი 100 სოფელი ქმნის ისევ ერთ თვითმმართველ ერთეულს. აქ ინტერესზე დაბალანსება მოსახლეობასთან სიახლოვე ფაქტურად იგივე რჩება, რაც აქამდე იყო.
კოტე კანდელაკის თქმით, ამ ვარიანტით გამოდის ის, რომ ერთი ქალაქი მიხედავს თავის თავს, დანარჩენი სოფლებისთვის არაფერი იცვლება. თუმცა, როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგი შერგელაშვილი ამბობს, ეს რეფორმა არც ერთ ქვეყანაში არ ხორციელდება ერთი ხელისმოსმით და მთავრობის განცხადებით ტერიტორიული ოპტიმიზაცია რამდენიმე წელს გასტანს. და პროცესი მომდევნო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ანუ 2017 წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
მე არ მინდა ვისაუბრო რაიმე ოპერაციებზე, უბრალოდ მთავრობა რასკვირლია ზოგადად ოპტიმიზაციის თემა საქართველოში. ამ მუნიციპალიტეტების მთავრობის მიერ არის ინიცირებული და არა სხვა ვინის მიერ, ესე იგი ეს ჩვენი მხრიდან იყო ეს ინიცირებული. უბრალოდ ეს პროცესი არ მოიცავს აუცილებლად ძალიან მოკლე ვადაში ყველაფრის გაკეთებას, ეს პროცესი.
სამოქალაქო სექტორში კი მაინც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებამ დრო არასწორად გაანაწილა კანონპროექტზე სამსჯელოდ და მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ზედმეტად თავი აღარ აიტკია მეტი ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეული შესაქმნელად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქუთაისში პარლამენტთან, რომლის ორი კომიტეტის მუშაობასაც წინასიუშეტებში ვილაპარაკეთ, დღეს აქცია გამართეს სამოქალაქო კამპანია „ეშენ გეხებას“ ინიციატორებმა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დაახლოებით ერთი თვის წინ განაახლეს საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად 2012 წელს დაწყებული კამპანია. ისინი მოითხოვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს უკანონო ფარული მოსმენის აღსაკვეთად. დღევანდელი აქციის შესახებ ქუთაისიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
უკანონო ფარული მოსმენების აღსაკვეთად მიმდინარე კამპანიის „ეს შენ გეხებას“ ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას დღეს ქუთაისში პარლამენტთან გამართულ მშვიდობიან აქციაზე მოითხოვდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი ჭიქაბერიძის განცხადებით, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მოქალაქეთა უკანონოდ მოსმენა გრძელდება, ამიტომ პარლამენტს მოუწოდებენ სწრაფად მიიღოს ახალი კანონი და მისი აღსრულება უზრუნველყოს.
თუ საქართველოს პარლამენტი შეცვლის აღნიშნული კუთხით არსებულ სტატუს კოს ჩვენ დავწუნდებით რომ ახალი ხელისუფლება მზად არის ეთხლა სამუდამოდ დაასრულოს ქვეყანაში ადამიანთა პირადი ცხოვრების და შეხოვების უფლების დარღვევა.
აქციის პარალელურად ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტში პირველი მოსმენით განიხილავდნენ კანონპროექტთა პაკეტს, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში. კანონპროექტის პაკეტი, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ წარმოადგინა, სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო წინადადებების საფუძველზე მომზადდა. შავგულიძის განმარტებით მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებებმა ცვლილებები განიცადა, თუმცა მაქსიმალურად მიუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტს.
მუშაობის პროცესში პოზიციები ჯერდებოდა ყველა იმ სახელმწიფო უწყებასთან, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემების მოპოვებასთან, ეს არის შინაგანსაქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, სასამართლო ხელისუფლება. გარდა ამისა, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების წარმომადგენლებთან. შემდგომ ამ კანონპროექტის პაკეტი დასკვნისათვის გაეგზავნა ევროპის საბჭოს და მივიღეთ ევროპის საბჭოს ექსპერტთა დასკვნა. არასამთავრობო სექტორის ხელშეკრულების დიდი ნაწილი იქნა გაზიარებული.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ეკა ბოკუჩავას განცხადებით, პარლამენტში დამტკიცების შემთხვევაში ახალი კანონი დაიცავს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებას.
ფარული მიყურადება არ განხორციელდება ყველა ტიპის დანაშაულის მიმართ. დღეს მოთხმედი კანონმდებლობით უსმენ ნებისმიერი ტიპის დანაშაულზე. ცვლილებებით ეს შეეხება მხოლოდ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს. ასევე შეიზღუდება პირთა წრე, რომლის მიმართაც შეიძლება განხორციელდეს ფარული მიყურადება. დღესაც ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ შესაძლებელია მოუსმინონ როგორც შესაძლო ბრალდებულს, ისე მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ პირს. ეს იქნება მეტად გამკაცრებული. ასევე პირი, რომლის მიმართაც განხორციელდა ფარული მიყურადება, მიიღებს ინფორმაციას ამის შესახებ.
კანონის გამკაცრებისა და საქართველოსი უკანონო ფარული მოსმენების ცუდი პრაქტიკის შეცვლის მომხრეა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი.
რეალურად უგინდა რომ შევფროლოთ სიტუაცია. ერთი მხრივ უნდა გამკაცრდეს კანონი, მეორე მხრივ ამ კანონის გამოყენების მიმართ უნდა იყოს საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება.
პარლამენტი კანონპროექტებს 4 პროფილურ კომიტეტში განიხილავს, საბოლოო დასკვნას კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მოამზადებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 22 წუთია. ახლა თავისუფლ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში 2 აპრილს დასრულდა ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის უმთავრესი საკითხი რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია იყო. ალიანსის გენერალური მდივანს, მაპატიეთ გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს საქართველოს ნატოს კომისიაზეც არაულია გვერდი რუსეთის მიერ ნატოს სამეზობლოში გამოწვეული კრიზისისთვის. კიდევ ერთხელ, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია მის ხაზგასმა, რომ დაუშვებელია სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ქვეყნებს აქვთ უფლება თავადვე გააკეთონ არჩევანი და ამ არჩევანს ყველამ უნდა სცეს პატივიო, განაცხადა რასმუსენმა და ამ კონტექსში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ანდერს ფონ რასმუსენის ამ სიტყვების კომენტირები დაიწყო საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან მაია ფანჯიკიძესთან საუბარი კობალიკლიკაძემ, რომელიც ბრიუსელში ადევნებდა თვალს ნატოს მორიგ მინისტერიალს.
ხალბატონ მაია, თავის შესავალ ემარკაში ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უნდა იმშველოთ კრიზისზე, რაც ნატოს სამეზობლოში რუსეთის ქმედებებმა გამოიწვია. რატომ გადაწყვიტა ნატოს გენერალური მდივანმა საქართველო ნატოს კომისიის ფარგლებში ამაზე მშველობა, რაიმე საფრთხე არსებულ საქართველოსში ამის გამეორების?
ნატო კომისიის ფარგლებში ამაზე მშველობა პრინციპში არ ყოფილა, რასაკვირველია აღინიშნა ის გარემო, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და ის რთული პოლიტიკური ვითარება, რომელიც არის რეგიონში, მაგრამ პირდაპირი გაგებით ამ თემაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. კომისიის ხდომა კონცენტრირებული იყო საქართველოს მიერ განხორციელებულ პროგრესზე და ძირითადად განიხილებოდა ნატოსა და საქართველოს მომავალი მოქმედი თანამშრომლობის პერსპექტივები.
თქვენ თუ ქონდათ თბილისიდან წამოღებული რამე მესეჯი უსაფრთხოების გარემოსთან დაკავშირებით, რომელიც გავგაუზიარეთ კოლეგებსა?
ჩვენი მესეჯი დიდი ხანია არ შეცვლილა. ჩვენ გვინდა ნატოს წევრობა. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ითქვა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობდით მანამდეც. ეხლა ეს მუშაობა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ სწორედ უელსის სამიტზე იქნება ადეკვატურად აღნიშნული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.
არა, მე ცოტას გამეკითხეთ, რომ აი და დავაზუსტებ ჩემ შეკითხვას, თქვენ გამორიცხავთ რაიმე საფრთხეს რუსეთის მხრიდან და არ ჩათვალეთ საჭირო გესაუბრათ?
საფრთხე არასოდეს არ არის გამორიცხული. ჩვენ ამ საფრთხეებზე რასაკვირველია ყურადღება გავამახვილეთ, მაგრამ ეს საფრთხეები ჩვენი კოლეგებისთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი. ჩვენ ამაზე საკმაოდ ინტენსიური ასთა გაცვლა გამოცვლა გვაქვს.
გენერალურ მდივანმა თქვა, რომ საქართველო არის რეგიონში სანიმუშო ქვეყანა, თქვა უსაფრთხოების წვლილით, სტაბილურობით, დემოკრატიით. ეს სანიმუშო ქვეყანა როდის მიიღებს სამგვარ მაპს?
ეს სანიმუშო ქვეყანა არ ვიცი ზუსტად როდის მიიღებს მაპს. მე იმედი მაქვს, რომ მალე, და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს გზა ნატოსკენ ისე განვითარდება, რომ იგი მიაღწევს საბოლოო შედეგს. საბოლოო შედეგი არის წევრობა. ამ მიზნის მისაღწევად შეიძლება მაპი იყოს შემდეგი ნაბიჯი, შეიძლება სხვა რამე, ამას გვაჩვენებს უელსის სამიტი.
რაიმე მინიშნება არაფერი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში?
იყო საკმაოდ კონკრეტული მინიშნებებიც დღეს. განსხვავებულია ქვეყნების პოზიციები, განსხვავებული იყო მათი განცხადებები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ერთ რამეში ყველა იყო ერთიანი, რომ საქართველომ ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია, რომ ეს პროგრესი ადეკვატურად უნდა იყოს ასახული შემდეგი სამიტის გადაწყვეტილებებში, და ყველა არის დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ასეც მოხდება.
აი ეს რაძალები ახალ ბატონო მაია ლაპარაკია იმაზე, რომ Resolute Support Mission ეს მткиცემ ხარდაჭერის ძალები ავღანეთსია ლაპარაკი, რომ ნატოს ეპოლება ესეთი საქართველოს გამოყოფა?
ჩვენ არა არსებობს ნატოს რეაგირების ძალები, რომლებშიც მონაწილეობაზე ჩვენ დავთანხმდით 2015-2016 წელს. ეს არის ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საშუალება.
და ხალხმა ბოლოს შეგეკითხებით ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის მხრივ როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? გეკითხებით იმიტომ, რომ ჯერჯერობით მე ჩეხეთში ვსკოროთ, მაინდამაინც არ შეიმჩნევა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისათვის გაიოლდა ვიზების მიღება ხა ჩეხეთში.
ვერ დაგეთანხმებით, ბევრი მიმართულებით გაიოლდა. ეს ეხება გარკვეული კატეგორიის ვიზებს. რა შეეხება ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას, ჩვენ ახლა ვამთავრებთ პირველ ეტაპს, ეს არის საკანონმდებლო ეტაპი. გადავდივართ მეორეზე. სწორედ აპრილის დასაწყისში, ორი კვირის განმავლობაში იქნება ევროკავშირის მისია ჩამოსული, რომელიც შეისწავლის ჩვენს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას. აქამდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეფასება იქნება ძალიან დადებითი და ჩვენ საშუალება გვექნება ზაფხულის დარდადებამდე გადავიდეთ მეორე ფაზაზე. მეორე ფაზა შეიძლება გაგრძელდეს წელიწადნახევარი და შემდეგ სადღაც 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისისთვის მე ვარაუდობ, მაგრამ ამის გარანტიას რასაკვირველია დღეს ვერ ვიძლევი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ორდინალური პასპორტები შესაძლებელი იქნება უვიზო მიმოსვლა ევროპაში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით რამოლოდინია რაიმე რჩევა იყო, რაიმე შენიშვნა?
ხაზი გაესვა იმას, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს არჩევნებიც იქნება იმავე დონეზე, რომელზედაც იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც კარგად მოგეხსენება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ იყო შეფასებული როგორც ყველაზე დემოკრატიული, ფაქტიურად ევროპული სტანდარტის არჩევნები.
ბალტიის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს ხვალ წამოუჩარელიათ ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვის საკითხი?
ეს თემა საერთოდ არ ყოფილა დღეს, არავის არ უხსენებია ყოფილი პრეზიდენტი.
ამბობს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჩიკიძე. მას ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:08. შემდეგი სიუჟეტით უკრაინას მივაშურებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
უკრაინელი გამომძიებლების განცხადებით, თებერვალში კიევში დემონსტრანტების დახოცვის ბრძანება ვიქტორ იანუკოვიჩმა გასცა აწუკვე გადაყენებულმა პრეზიდენტმა. ამასთან გამომძიებლები რუსეთის უშიშროების სამსახურს დებენ ბრალს რეპრესიებში მონაწილეობაში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Ukrainis usaptqoebis strukturebis zarmadgenelta ganzxadebit Teberwalshi Kievshi demonstrantebis dakhotsvis fakti ganxortsielda ats ukve gadaqenebuli prezidentis Viktor Yanukovychis pirdapiri khelmtsvanelobit. Amastan Ukraina Rusetis ushishroebas stebs brals represiebshi monatsileobashi. Shenagan sakmeta ministrma Arsen Avakovma Kievshi khutshabats gamartul pres konferentsiaze ganatskhada Yanukovychma gasa kriminaluri bzaneba 18-20 Teberwals demonstrantebistvis tsetskhlis gakhsnis taobazeo. Gasuli tsilis noembershi daqebuli demonstratsiebis dros 100 meti adamiani mokles. Mati umravlesoba 18-20 Teberwlis periodchi dakhotses. Dagopultagan bevri rogorc shans snaiperta tqiebma imsxerpla. Yanukovychi mimalvashi tsavida snaiperta mier gakhsneli tsetskhlit qvelaze bevri adamianis dakhotsvidan 20 Teberwlidan erti dghis shemdeg. Mogvianebit misi gadaqenebis gadaqvetileba parlamentma miigo. Ukrainis ushishroebis samsakhoris khamzvanelma Valentin Nalivaychenkom khutshabats gamartul pres konferentsiaze ganatskhada Kievshi Maidanze mimdinare antisamtarobo gamoslebis dros Ukrainashi Rusetis federaluri usaptqoebis samsakhoris FSB's mushakebi imqopebodneno.
Pershe pytanie. Grudeny 20 chislo grudnya 2013 roku.
Pirveli sakitkhi 2013 zlis 20 dekembers Ukrainis ushishroebis samsakhoris poligonze imqopeboda Rusetis federaluri ushishroebis samsakhoris 26 mushaki. ჩვენ გსურს ახსნა განმარტება მივიღოთ მათ მიერ აქ გადადგმული ნაბიჯების მათი რანგის და დავალებების შესახებ.
ნალივაიჩენკომ დასინა რომ გამომძიებლების ვარაუდით FSB-ს წარმომადგენლები დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის ორგანიზებაში იყვნენ ჩართული.
Середина січня 2014 року 6
2014 წლის იანვრის შუა მონაკვეთში უკრაინის უშიშროების სამსახურის პოლიგონზე იმყოფებოდა FSB-ს 6 მუშაკი, რუსეთის მოქალაქეები. კიდევ ერთხელ ვსვამთ კითხვას, რა საკეთებდნენ აქ, რა დავალება ჰქონდათ, რა მზადდებოდა. გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის მოქალაქეების ჯგუფები, რომლებიც უკრაინის უშიშროების პოლიგონზე იყვნენ განთავსებული, მონაწილეობდნენ ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაციების დაგეგმვასა და განხორციელებაში.
Так званого интересанта террористичної операції.
Українець генералური прокурорის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგ მახნიცკიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი უწინდელი განცხადება უკრაინის აწუკვე გაუქმებული სპეცრაზმის ბერკუტის წევრების დაპატიმრების თაობაზე. ისინი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნაში არიან ეჭმიტანილნი.
Из застосування новітніх криміналістичних технологій
სიცხლის სამართლის გამოძიების რამდენიმე მეთოდის გამოყენებით, მათ შორის ფსიქოლოგიური და სიცრუის დეტექტორის გამოყენებით, ფიზიოლოგიური დაკითხვის, ჩვენ დავადგინეთ პირები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ მაიდანზე ადამიანებისთვის სიცხლის გახსნაში. დღეის მონაცემებით, აც უკვე დაშლილი სპეცრაზმის ბერკუტის 12 წევრია დაკავებული და მიმდინარეობს გამოძიება.
როტე підрозділу Беркут
რუსეთი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მტკიცებულებების უზარმაზარი რაოდენობა წინააღმდეგობაში მოდის უკრაინის მთავრობის განცხადებასთან, რომ კიევში დემონსტრანტებს ცეცხლი იანუკოვიჩის ერთგულმა სნაიპერებმა გაუხსნესო. სნაიპერების შესახებ სიმართლის დადგენა გამჭვირვალედ უნდა მოხდესო, უთხრა ლავროვმა ჟურნალისტებს მოსკოვში. მანამდე რუსეთის FSB-ს წარმომადგენლებმა უარყვეს მაიდანზე განვითარებულ მოვლენებში რაიმე ფორმით მონაწილეობა. ეს ბრალდებები უკრაინის უშიშროების სამსახურის სინდისზე იყოს, უთხრა FSB-ს პრესმდივარმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს. გასულ თვეში რუსეთმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ უკრაინაში პოლიციას ცეცხლი პირველად ულტრანაციონალისტებმა გაუხსნეს. რუსეთის ვერსიით, ულტრანაციონალისტების მიზანი იყო უფრო მასშტაბური შეხლა-შემოხლის პროვოცირება, რომელიც შემდეგ იანუკოვიჩს და კრემლში მის მხარდამჭერებს დაბრალდებოდა.
Салуми ასათიანმა გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც უკრაინიდან ვრცელდება კიევში დემონსტრანტების დახოცვის მიზეზების გამოძიებასთან დაკავშირებით. Салуми ასათიან სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ტეხაში შეერთებულ შტატებში სამხედრო ბაზაზე სრულას ემსხვერპლა 4 ადამიანი თავად თავდამსხმელის ჩათვლით. ახლა სალომე ასათიანი უფრო ვრცლად ამ ინციდენტზე.
შეერთებულ შტატებში ტეხასის ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე სროლას შეეწირა 4 ადამიანი, მათ შორის თავდამსხმელი, რომელმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ფორტ ჰუდის წარმომადგენელმა ლეიტენანტმა მარკ მილიმ 4 შაბათს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სროლის დროს კიდევ 16 ადამიანი დაიჭრა. მილის თქმით, ინციდენტმა 15-დან 20 წუთამდე გასტანა.
The exact sequence of events and timeline of events are not 100% clear.
მოვლენების ზუსტი განვითარება და დრო 100% ცხადი არ არის. გავრცელებული ვარაუდით ის შევიდა დანაყოფის ერთ-ერთ შენობაში, გახსნა ცეცხლი, ჩაჯდა მანქანაში, გაისროლა მანქანიდან, გადმოვიდა მანქანიდან, შევიდა სხვა შენობაში და კიდევ გახსნა ცეცხლი. ამის შემდეგ მას ფორტ ჰუდის ბაზაზე განთავსებული შეერაღებული ძალები დაუპირისპირდნენ.
ამის შემდეგ თავდამსხმელმა თავში ისროლა. მილის თავდამსხმელის სახელი არ უთქვამს, თუმცა თქვა, რომ ის ჯარისკაცი იყო, რომელმაც 2011 წელს 4 თვის განმავლობაში იმსახურა ერაყში. მილის თქმით, ჯარისკაცს აწუხებდა დეპრესია და შფოთვა. მას გამოკვლევა უტარდებოდა იმის დასადგენად, ხომ არ განიცდიდა პოსტტრავმულ აშლილობას. პირველ ეტაპზე გაურკვეველი იყო, რამდენად იყო თავდასხმა წინასწარ დაგეგმილი. ინციდენტის ტერორიზმთან კავშირის ნიშნები არ გამოკვეთილა. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინციდენტს მწუხარებით გამოეხმაურა და მისი სრულმასშტაბიანი გამოძიების პირობა დადო.
გულმოკლული ვართ იმის გამო, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ფაქტების შესახებ კომენტარის გაკეთება არ მსურს, მანამ სანამ ზუსტად მეწოდინება რა მოხდა. ამ მომენტში მხოლოდ ვიმედოვნებ, რომ მთელს ქვეყანაში ყველას ახსოვს ფორტ ჰუდის ოჯახები და ხალხი და ლოცულობს მათთვის.
ფორთოდის ბაზაზე თავდასხმა 2009 წელსაც მოხდა. მაშინ 13 სამხედრო დაიღუპა და 32 დაიჭრა. ამ თავდასხმის გამო შარშან მაიორ ნიდალ ჰასანს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ჰასანი აცხადებდა, რომ ცეცხლი თალიბანის მეამბოხეების დაცვის მიზნით გახსნა შეერთებული შტატების სამხედროებისგან, რომლებიც ავღანეთში დისლოცირებისთვის ემზადებოდნენ.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა შეერთებულ შტატებში მომხდარ ინციდენტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვარო პროგრამა უხილავ ფარდას. მაშინ გავაქცელებთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკის დღემდე ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეს 17 წლის გიორგი თოფურიას მოუსმენთ იმაზე, თუ როგორია სკოლა, რომელსაც ის წელს ამთავრებს კემბრიჯში, რომელი მასწავლებელი უყვარს, რა მეთოდით სწავლობენ ისტორიას, როგორ ერთობიან ინგლისში მისი თანატოლები და რა ენატრება მას. პროგრამის ავტორი ოქროპილ რუხაძე ესაუბრა გიორგი თოფურიას.
როცა წახვედით მანდ და დაჯექით სკოლაში, ხა ყოველ დღე გიწევთ კლასში მოსწავლეებთან, მასწავლებელთან ურთიერთობა და, ну, თქვათ, ხართ ამ განათლების სისტემის ნაწილი. მასწავლებელი როგორ გელაპარაკებათ, როგორ გაძლევთ იმ რაღაცა ინფორმაციას, რაც აქვს და როგორ ამოწმებს თქვენს მიერ ათვისებულს?
სანამ აქ შეკითხოს უპასუხებ, მინდა თქვა, რომ ინგლისური განათლების სისტემა არ არის აი ესე ზოგადად მარტო ერთი ტიპის, ან მარტო ერთი მიმართულებით. აქ არის ცოტა სხვანაირი ტიპის სკოლებიც არის, სხვანაირი არსებობს სახელმწიფო სკოლები, რომლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. თვითონ სახელმწიფო სკოლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. ძალიან არათანაბარი შესაძლებლობები აქვს ყველა სკოლას აქვს სულ სხვანაირი დამოკიდებულება. ჩემს სკოლაში მაგალითად არის ძალიან პატარა კლასები, რა. არის ვართ 100 კაცი და A-level-ზე არის სულ 30. და ესენიც კიდე განყოფილი არიან პატარ-პატარა ჯგუფებად. მასწავლებელს ზოგადად მეგობრული დამოკიდებულება აქვს მოსწავლესთან. მე მაგალითად ყველა მასწავლებელთან აქვს კარგი დამოკიდებულება. თუ მოსწავლე როგორ პროგრესს აკეთებს, ეგ შეიძლება თვითონ მასწავლებელმა უნდა დაწეროს. არსებობს რეპორტი. ამ რეპორტის მიხედვით მასწავლებელი იძახის, თუ როგორ სწავლობს ეს ადამიანი და რა ნიშნები შეიძლება რომ მიიღოს სკოლაზე. და გამოცდებთან დაკავშირებით აქ არსებობს ესეთი სისტემა, რომ მთელი ეს გამოცდები, რასაც წერენ მოსწავლეები, ყველაფერი მიდის ვიღაცა მესამე პარტია ამოწმებს შენს გამოცდას, რომელსაც წერ ყოველი წლის ბოლოს. ამათი სისტემა, ასე ვთქვათ, უფრო ჭრელია ვიდრე ქართული სისტემა, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დონე, სხვადასხვა ფასი და სხვადასხვა დამოკიდებულება.
გიო, თქვენ მასწავლებლებზე ილაპარაკეთ, რომ ესე ახლო ურთიერთობა მაქვსო, შესაბამისად, როცა რამდენიმე მოსწავლეა, ბუნებრივია, რომ კონტაქტი უფრო მყარდება უშუალოდ, თუ შეიძლება პირადიც კი. რომელიმე მასწავლებელი დამიხასიათეთ, აი ყველაზე უფრო საყვარელი ან ყველაზე უფრო საინტერესო მასწავლებელი?
ყველაზე უფრო საყვარელი მასწავლებელი არის 45 წლის ქალი არის და სამანცა ლეიკინი არის, ესეთი ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არის. ეგეც საშუალო თემის წარმომადგენელია. მასთან მაქვს კარი ურთიერთობა, იმიტომ რომ კლასში ვიზივართ მარტო ორნიკ. შესაბამისად ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, პირად თემებზე, რა მოხდა, რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში, ვადარებთ. და რაც ყველაზე მთავარი, რაც არის ყველაზე მთავარი, არის თავისი საქმის პროფესიონალი, იცის ისტორია ძალიან მაღალ დონეზე და შესაბამისად ჩვენს გვასწავლის. ამასთანავე იცის ცოტა ფსიქოლოგიაც, იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყო კარგი მასწავლებელი, უნდა იცოდე როგორ ფიქრობს ბავშვი, როგორ სწავლობს, რა ათვისების რა მეთოდი აქვს, იმიტომ რომ მაგასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ სკოლაზე. რა ტიპის მეხსიერება აქვს, ბევრი უნდა იმეოროს, რომ ერთი რაღაცა აიწყოს, თუ ეგრევე ისწავლის და ასე ვთქვათ ფოტოგრაფიურად იგივეს დაწერს რა ორ წუთში. ჩემმა ისტორიის მასწავლებელმა იცის, რომ მე სიტყვაზე ჩარავითვისე ყველაფერს, იმიტომ მომწონს ეს მასწავლებელი, რომ ჩემი ყველა ნიუანსი იცის, ყველა ნაკლი იცის, ჩემი სიძლიერე იცის და მაგის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, ცვლის თავის მეთოდს. თავის მეთოდი აქვს რაღაცა, მაგრამ იმ მეთოდს ცოტათი შეცვლის და შესაბამისად შედეგი არის ძალიან კარგი, მაღალი ნიშანი.
როგორი წიგნის წაკითხვა ჯობია ისტორიის სასწავლად, თქვათ, მხატვრულის თუ ვიღაცის გამოკვლევის? აი ხო არის წიგნები, რომლებიც აღწერენ, თქვათ, იგივე რომელიმე ეპოქას. მხატვრული ლიტერატურა ისტორიის შესწავლის დროს კონკურენციას ხო არ უწევს სამეცნიერო ლიტერატურას?
არა, არ უწევს. აი მაგალითად ეხლა მე რო ისტორიის თემას ვერდი რუსეთზე, იქ იყო ესეთი მომენტი, რომ მაქვს რაღაცა მხატვრული ლიტერატურაც მაქვს, სოლჟინიცინის და ვიღაც ვიღაცების, ეგერიც უნდა გამოიყენო. მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეცნიერულ გამოკვლევას, იმიტომ რომ იქ არის ფაქტები და იქ არის ასე ვთქვათ ციფრები. ფაქტები და ციფრები გჭირდება შენი თემისთვის. მაგრამ როცა სოციალურ პრობლემაზე გადადიხარ, ხარ რომელიმე ეპოქის, იქ მხატვრული ლიტერატურა კი გეხმარება, მაგრამ კონკურენციას მაინც ვერ უწევს მეცნიერულ გამოკვლევას, ვერანაირად. აქ ახლა მასეთ მხატვრულ ლიტერატურას იმიტომ არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, რომ იცით, არის არენდობიანა ზოგადად, იმიტომ რომ ერთი ის ვიღაც ერთმა მწერალმა დაწერა და მეორე ისეთი თემაა, რომ რიცხვები არ არის და უბრალოდ სიტყვებიაო რა. საბოლოო შედეგი არის შე როგორ გადაწყვეტო, რომ ამას რო კითხო, ხო ცალსახად ეგრე მეცნიერულ გამოკვლევასაც ვერენდობიან, იმიტომ რომ სიტყვაზე იქ ძალიან ცოტა ხალხზე ჩატარდა ეს გამოკვლევა. ეგეთი მომენტებიც არის და ამიტომ უნდა დაასაბუთო, კიდა თუ არა უნდა დაასაბუთო სამორჩა მაგაზე ძერენ ქულეთ.
ასეა, მე მაინტერესებს, აი თქვენ კერძო სკოლის მოსწავლეები როგორ ცხოვრობენ? თავშივე ვახსენეთ, რაღაცა შეზღუდვები აქვს, მაგრამ საღამოს ცხოვრება არსებობს ახლა თბილისში, სახლის წინ დასხდებიან ხოლმე ბიჭები და გოგონები, თამაშობენ ან რა ვიცი ლაპარაკობენ ხოლმე. მანდ როგორ არის ამ ხრივ ცხოვრება?
ამ ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ კერძო სკოლის მოსწავლეები შედარებით თავისუფლად ცხოვრობენ ვიდრე სახელმწიფო სკოლის მოსწავლეები. მე მაგალითად მაქვს უფლება, რომ გავიდე ნებისმიერ მომენტში, როცა მინდა, მაგრამ 11 საათზე სახლში უნდა ვიყო. და ეხლა მეგობრებთან დროის გატარების მომენტის ახლა გამის კლუბში ვერ შეხვალ, თუ 18 წლის არ ხარ. ალკოჰოლს ვერ იყიდი, სიგარეტს ვერ იყიდი, ეხლა ნარკოტიკების კონსუმაციის თვა აქ არ არის კანონიერი. მაგრამ ეგეთი მომენტი მაინც არსებობს აქ. მაინც ხიზულობენ ბავშვები, მაინც მოიხმარენ. მარიხუანა იგი მაგალითად, მე მაგალითად ბევრს ვიცნობ ჩემს სკოლაში, ვინც მოიხმარს ამას. და პრობლემის გარეშე და ზოგადად ეხა ეზეში დაждებიან და ლაპარაკობენ, ეგ ძალიან შეცდა და ეგ მენატრება საქართველოსთან, უცოდ რომ შეგიძლია გახვიდეთ და ელაპარაკობთ მის უბრალოდ.
გიოდა, ეხა თქვენ მანდ რომ ჩახვედით და ეხაც იმასახში ხართ, რომ შეიძლება დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ საკუთარი თავის მოვლა არ იყოს იოლი და ამ ხრივ ყოფ თუ უკვე ასეთი დამოუკიდებელი ხართ, რომ შეგიძლია თქვენი თავის მოვლა?
მაგით შეგიძლია, აი შეგიძლია იცხოვრო სკოლის საცხოვრებელში, სადაც მომვლელი ყავს, იგივეს ყავს, კიმდებს აჭმევს და ოთახს გიბაკებს. იგივე სიტუაცია ოჯახში ცხოვრობ, ოჯახი გიკეთებს ყველაფერს. მე ოჯახში ცხოვრობ მაგალითად და ის მომვლელი მიიღებს ხავს და მიკიმდებს აჭმევს და მილაკებს ოთახს.
ამბობთ, რომ საჭმელს ამზადებსო და დავიჯერო ის ადამიანი ისეთივე საჭმელს ამზადებს, როგორც თქვენი დედა იქნებოდა ეს, თუ მამი და თუ ბებია?
რა თქმა უნდა, ვერა. ეგ ისეთ საჭმელს ვერ ამზადებს. ეგეც ესეთი დიდი განსხვავებაა საქართველოსა და ინგლისში შორის, რომ პროდუქტის ხარისხი არც ისეთი მაღალია აქ შეტყვაზე. მათ შორის ნახევარ ფაბრიკატები აქ ძალიან ბევრი და ძირითადად მაგას ჭამენ რა. კიცა მიკროტავღურ ღუმელში, გაფინული ხორცი, მოკლედ ყველაფერი ნახევარ ფაბრიკატები და ინგლისელებს როგორც ასეთი სამზარეულო არა აქვთ.
საქართველოსა და ინგლისის შორის კულინარიულ განსხვავებებს ესაუბრი დასრულდა კულტურული პროგრამა „უხლავი ფარდა“. მისი ავტორი ოქროპი ფუხაძე ესაუბრა გიორგი თოფურიას. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხალხთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებს თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.